Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 9 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct. În a... Și la Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu a fost operat la Viena de hernie de disc. Starea sa de sănătate este bună, anunță doctorii austrieci.
Consilierul prezidențial Teodor Stolojan își anunță intenția de a reveni activ în conducerea Partidului Național Liberal.
Și îl acuză pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu că nu a reușit să iasă de sub influența omului de afaceri Dinu Patriciu.
De ziua Europei, la București și Sofia, se întăresc speculațiile că raportul de țară al Comisiei Europene din 16 mai nu va recomanda data admiterii celor două țări în Uniunea Europeană.
Și în pagina de politică externă, despre noua alegere a președintelui Bush pentru conducerea CIA și despre criza din Darfur. Începem, ca de obicei, emisiunea cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele României, Traian Băsescu, a fost operat noaptea trecută la Spitalul Universitar Allgemeines Krankenhaus din Viena de o echipă de medici condusă de profesor universitar dr. Engelbert Knosp. Iar evoluția postoperatorie a pacientului este bună. Costurile operației vor fi suportate de familia președintelui, se spune într-un comunicat de presă al președinției de la București, care adaugă că e posibil ca șeful statului să rămână la Viena aproximativ 7 zile. Privește un posibil transfer al atribuțiilor președintelui, comunicatul președinției spune că președintele Traian Băsescu nu se află în incapacitatea exercitării atribuțiilor. În salonul ocupat de președintele român la Spitalul Universitar din Viena au fost instalate linii telefonice operative, iar transmiterea corespondenței se face printr-un curier special. Teodor Stolojan trebuie să înțeleagă că Partidul Național Liberal nu poate fi transformat într-un partid la dispoziția președintelui României, a spus liderul grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților, Crin Antonescu. Antonescu a răspuns astfel afirmațiilor făcute la un post de televiziune din București de Teodor Stolojan, anume că dorește să se implice în viața politică a acestui partid și să propună un proiect politic care să ducă la coagularea forțelor de dreapta, inclusiv la fuziunea dintre Partidul Național Liberal și cel Democrat și nu exclude posibilitatea creării unei alte structuri politice. Ministrele externe ai Statelor Unite, Rusiei, Chinei, Franței, Marii Britanii, Germanii și Uniunii Europene nu au reușit să se pună de acord cu privire la o strategie comună față de programul nuclear al Iranului. La reuniunea de la New York nu s-a reușit respingerea obiecțiilor formulate de Rusia și China la un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate ONU prin care să se autorizeze sancțiuni sau chiar acțiuni militare împotriva Iranului dacă Teheranul nu acceptă să oprească operațiunile de îmbogățire a uraniului. Președintele desemnat al Irakului, Nuri Kamil al-Maliki, și-a exprimat speranța că un nou guvern va fi format până la sfârșitul săptămânii. El a anunțat că au fost nominalizați titularii portofoliilor de la petrol, finanțe, apărare, externe și interne, precizând că ministerele apărării și internelor vor fi conduse de persoane independente, neafiliate niciuneia din grupările paramilitare din Irak. Într-un discurs cu ocazia Zilei Victoriei împotriva Germaniei naziste, care se celebrează astăzi în mai multe foste republici sovietice, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că mișcările naziste și naționaliste extremiste nu vor fi tolerate în Rusia. Cu aceeași ocazie, președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a acuzat Occidentul că încearcă să-i distrugă țara dinăuntru. Statele Unite și Uniunea Europeană au sprijinit protestele opoziției după realegerea lui Lukashenko în martie la un scrutin rectific considerat incorrect de multe capitale occidentale. Poliția a arestat astăzi mai mulți activiști ai opoziției la Minsk, activiști care împărțeau manifeste pro-democrație veteranilor de război.
După președintele Traian Băsescu a venit rândul consilierului său pe probleme de economie, Teodor Stolojan, să-și exprime regretul că l-a ales pe Călin Popescu-Tăriceanu pentru a-i succeda la conducerea Partidului Național Liberal. Fostul lider liberal s-a declarat dezamăgit de faptul că premierul Tăriceanu nu a sprijinit fuziunea partidului cu Partidul Democrat și de faptul că nu a reușit să mențină o anumită coeziune în partid.
Dânsul și-a constituit un grup din colaboratori foarte apropiați, iar o serie de membri ai Partidului Național Liberal care aveau alte opinii au fost treptat izolați sau mai rău sancționați.
Mai mult, într-un interviu acordat postului de televiziune Realitatea, Teodor Stolojan îi reproșează din nou premierului Călin Popescu-Tăriceanu că nu s-ar fi desprins de grupul de liberal care gravitează sau gravita în jurul omului de afaceri Dinu Patriciu.
Am crezut la vremea respectivă că domnul vicepreședinte Tăriceanu s-a desprins de suficient de acel grup politic care gravita în jurul domnului Dinu Patriciu și care la vremea respectivă a fost și împotriva alianței, nu mai vorbesc de fuziune, și sigur că avea și alte idei vis-a-vis de cu cine trebuie să colaboreze PNL-ul când se formau consiliile județene, respectiv cu PSD-ul. Din păcate n-a fost așa și de aceea am spus și am afirmat că regret că am făcut acea alegere.
Regretele consilierului prezidențial Teodor Stolojan la mai bine de un an și jumătate de la Congresul Partidului Național Liberal, în cadrul căruia Călin Popescu-Tăriceanu a câștigat conducerea partidului. Cum au fost primite declarațiile lui Teodor Stolojan și ce reacții au provocat, aflați de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Consilierul prezidențial Teodor Stolojan își anunță revenirea în prim planul vieții politice într-o perioadă destul de complicată în care principalii parteneri de guvernare, PNL și PD, par să fie ajuns într-un punct mort. Liberalii au reluat la sfârșitul săptămânii trecute criticile la adresa democraților, aplaudând la scenă deschisă ironiile fără perdea ale lui Mircea Dinescu la adresa președintelui Traian Băsescu. PD a refuzat să răspundă de data aceasta atacurilor, spunând prin vocea președintelui executiv Adrian Videanu că în acest moment prioritățile țării sunt altele. În același timp, liberalii se tem că după raportul de țară al Comisiei Europene, care va fi dat publicității la 16 mai, ar putea urma o răsturnare de guvern. Scenariul vehiculat în mediile politice și jurnalistice prevede căderea cabinetului Tăriceanu la moțiunea de cenzură pe care o pregătesc PSD și PRM după raportul de țară, moțiune la care ar urma să se ralieze pe tăcute și Partidul Democrat. În urma acestui posibil vot de neîncredere din Parlament, președintele Băsescu ar propune un alt prim-ministru care să fie eventual agreat și de PSD, astfel încât să nu existe probleme la investitura sa. Ieșirea din umbra fostului lider liberal Teodor Stolojan coincide într-un fel cu acest scenariu, iar în intervenția sa de aseară, actualul consilier prezidențial a demontat o serie de măsuri socioeconomice luate de cabinetul Tăriceanu. Cu argumente pe înțelesul tuturor, în cuvinte puține, bine cumpănite și fără adjective jignitoare, fostul lider liberal a prezentat erorile și chiar abaterile de la lege ale acțiunilor executivului condus de Tăriceanu. Teodor Stolojan a vorbit despre cantități mari de valută care s-ar fi derulat prin băncile autohtone fără să fie impozitate, acuzând astfel guvernul că nu a prevăzut prin legea impozitului unic și impozitarea veniturilor din capital. De asemenea, consilierul prezidențial a criticat modalitatea despăgubirii proprietarilor care nu își pot recupera imobilele prin fondul proprietatea, argumentând chiar că în acest fel se încalcă legea care prevede pentru fiecare caz în parte despăgubirea cu o sumă fixă de bani. Teodor Stolojan a amintit, între altele, că PNL este condus acum de un grup restrâns de persoane care urmărește anumite interese și care s-a opus în trecut în mod constant realizării alianței PNL-PD. Ferindu-se de acuzații directe, domnul Stolojan a spus totuși că în 2004, după alegerile locale, gruparea Patriciu, din care făcea parte și Călin Popescu-Tăriceanu, ar fi vrut să încheie protocoale de colaborare cu PSD pentru alegerea președinților consiliilor județene. Strategia readucerii lui Stolojan în vitrina politică ar putea demonstra liberalilor, inclusiv prin jocul sondajelor de opinie, că acesta se bucură de mai multă încredere decât Tăriceanu și că PNL are nevoie de o locomotivă în locul unui lider care se află în cădere liberă. Spre deosebire de actualul premier, care nu a avut niciodată priză la public, Teodor Stolojan știe să fie în același timp autoritar și popular, o combinație extrem de atrăgătoare pentru electoratul autohton. Pe de altă parte, dacă viitoarea moțiune de cenzură programată de PSD și PRM va duce într-adevăr la căderea cabinetului Tăriceanu cu sprijinul tacit al PD, urmată de numirea lui Stolojan în fruntea guvernului, lucrurile ar putea să se complice. Domnul Stolojan nu exclude această variantă și declară că, cităm, dacă lumea politică, care va constitui o majoritate parlamentară, va considera că pot juca un rol, inclusiv cel de premier, eu nu mă dau în lături să mă asum această responsabilitate pe care am mai exercitat-o în viața mea. Citat închis. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Pe lângă anunțul fostului lider liberal, Teodor Stolojan, care vrea să se întoarcă în viața politică activă și la conducerea partidului său, un alt eveniment care a marcat viața partidelor și numai a partidelor a fost eșecul unui grup de conducerea Partidului Social Democrat de a încheia un protocol de colaborare parlamentară cu Partidul România Mare. L-am întrebat pe analistul Radu Călin Cristea de ce a renunțat PSD-ul la un proiect al cărui succes liderul partidului Mircea Joană nu se prea îndoia.
Pentru că Mircea Joană a comis o eroare de strategie în seria încercărilor sale disperate de a se impune ca lider autoritar și recunoscut al PSD. Pe Joană l-a cam luat gura pe dinainte, anunțând o strângere oficială a relațiilor cu PRM, vorbind despre remanierea sau chiar căderea guvernului, despre anticipate, etc. A făcut însă imprudența să se ambaleze, fără o consultare cu câțiva membri cu greutate din partid, în special cu cei din foarte influentul grup de la Cluj. Potrivit unor surse de presă, Joana ar fi avut foarte puțini susținători, între aceștia Mitrea și Hrebenciuc, dar foarte numeroși contestatari care l-au pus cu severitate la punct, reproșându-i că are inițiative hazardate care angajează și partidul.
Radu, ce mesaj a fost transmis în urma eșuării acestui proiect de colaborare cu Partidul România Mare?
Ileana, cred că putem vorbi de mai multe mesaje. Mai întâi se confirmă poziția foarte fragilă lui Joană în fruntea partidului. În prelungirea acestei idei am constatat încă o dată ce clivaj profund există între fidelul lui Joană din conducerea PSD și filialele județene ale partidului. PSD, iată, nu s-a așezat încă la un an după congresul de anul trecut, era tot în aprilie. În partid sunt mai mulți centri de putere și deocamdată, așa cum se vede și în sondajele de opinie, Joană și ai săi nu reușesc să recupereze capitalul de simpatie pierdut după alegerile din 2004. În ultimul rând, s-a demonstrat că în PSD există și lideri cu capul pe umeri, care și-au dat seama la timp ce consecințe proaste, mai ales pentru imaginea externă a partidului, ar putea avea orice combinație cu Partidul România Mare.
Să trecem acum la decizia surprinzătoare a lui Teodor Stolojan de a se implica în viața politică.
E chiar așa cum spui, o surpriză. După abandonarea cursei prezidențiale în septembrie 2004 și transferarea sa la Cotroceni ca sătuitor pe probleme economice al președintelui Băsescu, Stolojan s-a cufundat într-o lungă muțenie. A încercat o singură dată, împins de la spate de același Băsescu, să-și facă auzită vocea în PNL, dar n-a convins și a trebuit să bată calea întoarsă la Cotroceni. N-a avut nicio reacție la schimburile dure de replici dintre președintele Băsescu și liderul liberal Tăriceanu. Pur și simplu a fost unul din mari absențe ai dezbaterilor și confruntărilor politice din ultimii aproape 2 ani.
Ce l-a determinat totuși să anunțe tocmai acum că se va implica politic, că va încerca să revigoreze PNL-ul, că va crea un curent de opinie favorabil fuziunii liberalilor cu Partidul Democrat și așa mai departe?
Un răspuns, Ileana, ar fi acela că Stolojan n-ar mai putea asista la fel de nepăsător la coborârea în sondaj a PNL. Context în care, poate și pentru a-și testa popularitatea în partid, dar încerca să se reimplanteze în structurile acestuia. Rămâne desigur de văzut cum, în ce funcție și dacă această eventuală funcție ar fi compatibilă cu calitatea sa, totuși, a politică de consilier prezidențial. Ceea ce poate pune însă pe gânduri este că proiectul avansat de Stolojan preia foarte multe din ideile pe care, în timp, președintele Băsescu n-a reușit să le impună. E vorba mai ales de fuziunea PNL-PD, pe care, în special, liberalii o socotesc caducă. De asemenea, surprinde atacul frontal al lui Stolojan la Tăriceanu, pe care, la fel ca Băsescu, iarăși, îl plasează într-un pretins grup aflat sub influența omului de afaceri Dinu Patriciu. În fine, fără a intra în detalii, Stolojan dă note proaste guvernului, ținta principală a criticilor sale fiind din nou Tăriceanu. S-ar putea construi așadar un scenariu cu o rocadă Tăriceanu-Stolojan în fruntea PNL și a guvernului. O rocadă greu de imaginat, pentru care presupune o criză majoră în PNL, convocarea unui congres extraordinar și un triumf al lui Stolojan, care de aproape 2 ani, așa cum spuneam, a apărut decuplat de la problemele interne ale liberalilor. Dacă acest scenariu, improbabil după opinia mea, se va realiza și Stolojan va fi agreat de liderii vechi din partid și de filialele județene, ne putem aștepta ca războiul dintre cele două palate să înceteze, cu consecința firească a renunțării la anticiparea alegerilor pe care șeful statului a anunțat-o ca inevitabile după 1 ianuarie 2007.
De la București, Radu Călin Cristea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu a discutat cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, și ministrul de stat, Gheorghe Pogea, și reprezentanții autorităților de reglementare în domeniul energiei și gazelor despre influența prețurilor la utilități asupra inflației.
Inflație care a atins cote îngrijorătoare la începutul anului, imediat după ce au fost majorate prețurile la utilități. Cu mai multe informații și explicații, de la București, Radu Stănescu.
Pentru acest an, Banca Centrală stabilise drept obiectiv o rată a inflației de 5%, cu un interval de variație de plus minus 1 punct procentual. Rata inflației a fost anul trecut de 8,6%, depășind limita superioară a intervalului țintit de Banca Centrală de 8,5%. Isărescu a afirmat la jumătatea lunii februarie că anticipează și pentru 2006 o deviație a inflației peste limita superioară a intervalului de variație la 6,5%. Într-un recent raport, și Fondul Monetar Internațional a prognozat pentru acest an o inflație de 6,5%, în timp ce o serie de analiști au considerat că 7% reprezintă o țintă optimistă. Întâlnirea de la Palatul Victoria de astăzi are loc și pe fondul semnalelor venite de la Bruxelles, care vorbesc despre nemulțumirea Comisiei Europene în legătură cu politica economică a guvernului, mai ales în ce privește fiscalitatea și colectarea fondurilor la buget. Posibilitatea tot mai evocată în ultimele zile ca la 16 mai la Bruxelles să nu fie validată aderarea României la Uniune la 1 ianuarie 2007 este de asemenea de natură să provoace îngrijorare la nivel guvernamental. Pe de altă parte, este semnificativă lipsa de la această întâlnire a unui alt actor presupus important în lupta cu inflația. Este vorba de ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu. Acesta este considerat unul dintre miniștrii slabei cabinetului Tăriceanu, un ministru practic fără activitate de la numirea sa în funcție în august anul trecut. Lui Vlădescu îi se reproșează, spre exemplu, că nu a fost în stare, în aproape un an de activitate, să amendeze codul fiscal în sensul alinierii sale la cota unică sau că a promovat proiecte de lege contestate, precum cel legat de privatizarea loteriei române. Revenind la reuniunea de la Palatul Victoria, i-ar mai putea semnala și faptul că guvernul Tăriceanu fie intenționează să mărească și mai mult prețurile la utilități și vrea să știe care sunt efectele asupra inflației, fie ar putea fi interesat de o înghețare a creșterilor de prețuri la utilități în acest an, tocmai pentru a preveni o reinflamare a inflației. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În estul Europei, 9 mai rămâne ziua victoriei asupra Germaniei naziste. În vest și între timp în majoritatea fostelor țări comuniste din Europa Centrală, la 9 mai se celebrează doar ziua Europei. Manifestațiile din anul au stat parcă sub genericul încotro Europa, spre est sau spre Balcani, spre Uniune Politică sau înapoi la Piața Comună. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Anul acesta, guvernele acordă mai multă atenție decât de obicei zilei Europei. Sunt 56 de ani de când, pe 9 mai 1950, ministrul de externe de atunci al Franței, Robert Schuman, și-a pronunțat discursul care a marcat începutul construcției europene. Anul trecut, 2005, a fost un an sumbru pentru Europa, după ce două țări fondatoare, Franța și Olanda, au respins prin referendum proiectul de Constituție a Europei. Anul acesta, guvernul francez a căutat să dea o notă cât se poate de festivă sărbătoririi Europei. S-a alocat un buget de o jumătate de milion de euro, care acoperă, printre altele, iluminarea în albastru, culoarea Europei, a turnului Eiffel din Paris. Cu toate aceste eforturi festive, francezii rămân însă cei mai pesimiști dintre europeni. Potrivit ultimului sondaj al Agenției Europene de Statistică, aproape jumătate din francezi văd viitorul Europei în negru, pe când în celelalte țări europene, media pesimiștilor e de un sfert din totalul celor intervievați. Prin alte părți, în special în Europa de Est, există mai puțină morocănoșenie. Letonia tocmai și-a mutat sărbătorirea zilei Victoriei de pe 9 mai, cum făceau sovieticii și fac în continuare rușii, pe 8 mai. 9 mai a rămas doar ca zi a Europei. Estonia, la rândul său, a ratificat astăzi Constituția Europeană, neținând seama de faptul că această Constituție a fost respinsă anul trecut de două țări europene, Franța și Olanda. Asta înseamnă că proiectul Constituției Europei a fost ratificat până acum de 15 țări membre din 25. Asta nu face însă câtuși de puțin să avanseze proiectul, dat fiind că el trebuie aprobat în unanimitate și că două țări l-au respins deja. Dimpotrivă, faptul că unele țări continuă procesul ratificării face ca întregul proiect să devină și mai confuz. La fel de confuz rămâne pentru moment și procesul extinderii Uniunii. Comisia Europeană de la Bruxelles dă în continuare semne că nu e convinsă că ar putea recomanda primirea Bulgariei și poate chiar nici a României la data anunțată de 1 ianuarie 2007. Primul ministru bulgar, Serghei Stanishev, a protestat ieri cerând Comisiei să nu umilească Bulgaria.
Mulțumesc, Dan Alexe de la Bruxelles. În ce context a făcut premierul bulgar aceste declarații? Și cum sunt primite la Sofia speculațiile că data aderării pentru Bulgaria și România nu va fi menționată în raportul de țară ce urmează să fie prezentate săptămâna viitoare? L-am întrebat, am pus aceste întrebări corespondentului Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
În cazul unei întâlniri cu ziariști din țări europene, el a declarat, citesc: "Această va reprezenta o greșeală. Noi nu suntem europeni de clasa a doua. Nu încercați să ne umiliți." Liderul Partidului Socialist, pilonul coaliției tripartite de centru-stânga, a mai spus că amânarea va fi privită de către majoritatea bulgarilor drept un refuz, ci nu un argument pentru o mai bună pregătire. Amânarea sau insecuritate o va decepționa pe opinia publică bulgară, care acum este foarte motivată. Aflat într-o vizită oficială în Suedia, viceprim-ministrul și ministrul de externe, Ivailo Kalfin, a declarat că raportul de monitorizare, așteptat pe data de 16 mai, va fi unul neplăcut pentru țară, însă amânarea este improbabilă. El a mai spus că unele capitale europene exercită asupra Uniunii presiuni în vederea amânării până la toamnă a deciziei finale în privința candidaturii bulgare. În momentul de față, Bulgaria face tot ce este posibil pentru a obține date de 1 ianuarie 2007, a spus ministrul de externe, adăugând: probabil decizia va fi amânată pentru la toamnă. Ivailo Kalfin a exprimat opinia că România va primi o notă mai bună în ultimul raport de monitorizare, ceea ce însă nu va duce la separarea sa de Bulgaria. La Rusia, în cadrul unei conferințe comune cu colega sa Meglena Cuneva, ministrul integrării europene, Anca Boagiu, a declarat că fără îndoială Bulgaria și România vor deveni membre ale Uniunii pe data de 1 ianuarie 2007, întrucât joacă un rol special pentru noua Europa. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pe fundalul speculațiilor despre care tocmai relata Petru Petkov de la Sofia, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că Uniunea Europeană va decide pe 16 mai dacă România și Bulgaria vor fi admise la 1 ianuarie 2007.
Tot cu ocazia Zilei Europei, la Institutul Cultural Român din București a avut loc o întâlnire între intelectuali români și un grup de ziariști germani, reprezentând televiziunile publice și unele din cele mai influente publicații, cum ar fi săptămânale Der Spiegel și Die Zeit. Câteva impresii de la gazda reuniunii, Tania Radu, vicepreședinta Institutului Cultural Român.
Grupul de jurnaliști de limbă germană care se află în România de mai multe zile a fost interesat să vorbească și cu oameni de cultură după ce în cursul dimineții au avut o discuție cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu și în condițiile în care mâine vor merge la Brașov și vor vedea și acolo reprezentanți ai autorităților locale, ai presei, ai mediului cultural. Ideea lor este să se documenteze la cald în perspectiva raportului de țară care va fi prezentat săptămâna viitoare și care se așteaptă să fie unul care să recomande aderarea României la 1 ianuarie viitor. Prezența oamenilor de cultură în această discuție s-a dovedit că a fost dorită pentru a vedea cum se poziționează elitele culturale față de modul în care e gestionată politic în România în clipa de față. Trebuie să spun de la început că nu a existat un plan al acestui dialog care să ne fi fost transmis dinainte, nu știam deci care e area de interes a acestor jurnaliști, așa încât câțiva oameni de cultură care au fost aici alături de reprezentanții Institutului Cultural Român au fost practic la dispoziția jurnaliștilor cu opiniile lor răspunzând la întrebări. Pentru că discuția de la premier, de la guvern de azi dimineață a durat mult mai mult decât era prevăzut, din păcate grupul de oameni de cultură pe care îl adunasem noi aici s-a împuținat pe parcurs, astfel încât practic în afară de cei doi vicepreședinți ai Institutului Cultural au fost de fața Ana Blandiana, Ion Caramitru și Cristian Tădorescu. Alegerea s-a dovedit până la urmă bună pentru că fiecare dintre ei a venit cu o perspectivă complementară și întrebările au vizat în primul rând cum ne raportăm aici în România ca oameni de cultură la apropiata aderare la Uniunea Europeană, cum vedem deci poziționarea României odată ce va deveni membru al Uniunii Europene, cum ne raportăm la trecutul recent și mai puțin recent al României, care sunt eventualele clivaje sau măcar distanțe între percepția în rândul politicienilor și cea în rândul cetățenilor României față de aderare. I-a interesat dacă societatea din România privește cu ochii buni o eventuală lărgire a Uniunii Europene după aderarea României, ceea ce recunosc că pe noi ne-a surprins pentru că în România acest suspans al aderării a îndepărtat puțin în gândul că ar fi să decidem cândva și asupra unor nou veniți în Uniunea Europeană. Scriitorii care au fost aici, mă refer la Ana Blandiana și la Cristian Tădorescu, au vorbit mult despre mentalitățile care trebuie corectate în societatea românească, dar au exprimat, chiar dintre toți, cred că am fost la unison, pe ideea că între percepțiile câteodată deformate ale clasei politice și modul în care ea direcționează discursul despre aderare și ceea ce exprimă în mod spontan populația României este uneori o distanță importantă, așa încât starea de spirit e mai degrabă una de încredere, chiar și în necunoștință de cauză.
Tania Radu, vicepreședinta Institutului Cultural Român, vorbind despre o întâlnire între intelectuali din România și un grup de ziariști germani.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Criza din regiunea sudaneză Darfur pare să se amelioreze. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, cum răspunde Washingtonul noilor evoluții din Sudan.
Genocidul din Sudan se află în ultima vreme în fruntea agendei militanților pentru drepturile omului din Statele Unite. Circa o săptămână în urmă, un meeting pentru soluționarea crizei a adunat la Washington 10.000 de oameni de pe tot cuprinsul Americii. În acest context, orice semnal pozitiv venind din zonă este privit cu mult optimism de către administrația Bush și opoziția democrată. Administrația a cerut mărirea numărului preconizat de membrii în forțele ONU de menținere a păcii, care ar urma să fie trimise în regiune și s-a angajat să mărească ajutorul alimentar. Referindu-se la proiectatul acord de pace, administrația l-a caracterizat drept începutul speranței pentru populația sărăcită din Darfur.
În ce constă acordul care a antrenat aceste reacții?
Guvernul sudanez și cea mai numeroasă facțiune rebelă au semnat un plan complex de pace menit să ducă la desființarea milițiilor care, cu sprijinul guvernului, atacau populația civilă africană din Darfur, dar și a forțelor rebele din regiune și contopirea lor într-o armată națională, urmând ca între guvernul central și provincia Darfur să fie creat un sistem de împărțire a puterii. Acordul de pace menționat ar putea să pună capăt unui conflict care a costat 400.000 de vieți, generând un flux de refugiați de aproape 2 milioane de persoane.
Pare Rusela, să trecem acum la un alt eveniment care a marcat începutul acestei săptămâni politice la Washington, și anume decizia președintelui Bush de a alege un candidat la șefia CIA-ului care este militar de carieră.
Dacă va fi confirmat de Congres, generalul Michael Hayden se va afla la conducerea tuturor principalelor agenții de informații din Statele Unite. General Hayden este în prezent adjunctul John Negroponte și a condus Agenția pentru Securitate Națională.
Implicată în recentul scandal al interceptărilor comunicațiilor unor cetățeni americani suspectați de legături teroriste.
Iar nominalizarea va reaprinde controversa în timpul audierilor din Congres.
Corespondentul Europei Libere la Washington, aici în dialog cu colegul nostru Victor Eschenazi Muroșan. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ramul Dobei.